มีคำถาม ว่าพี่หนูถูกญาติเขาเอาเปรียบและถูกกระทำให้ทุกข์ทั้งกายใจต้องใช้หนี้ให้เป็นล้านนี่จึงพี่จึงโกรธพยาบาทคิดร้ายไม่ยอมให้อภัยเลยคิดเล่นๆว่ามาเจอกันเพราะทำกรรมร่วมกันมาแต่เอ๊ะไม่ใช่แต่ถ้าไม่อยากมาเจอเขาอีกต้องวางพยาบาทลงหนูบอกพี่ถูกต้องและใช้หลายวิธีแต่พี่ก็ไม่คลายขอพระอาจารย์เมตตาบอกวิธีช่วยพี่หนูด้วยค่ะหนูสงสารที่เห็นพี่เป็นทุกข์แบบนี้น่าเห็นใจคือการที่คนไม่รู้จักเอาเปรียบจนเราเป็นหนี้สินเป็นล้านไอ้ก็ทำใจยากอยู่แล้วถ้าเป็นญาติของเราเองก็ยิ่งถูกใจ อันนี้พวกเข้าใจแต่ถ้าจะถามว่าที่เขาเอาเปรียบเขาเอาอะไรเราไปก็เอาเงินเราไป แต่สิ่งที่เขาเอาไม่ได้ไม่มีใครเอาได้ก็คือคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจเราถ้าเขาเอาเปรียบเขาแล้วเราก็โกรธพยาบาทปองร้ายเป็นต้นกลายเป็นว่าเราแถมเราแถมเขาด้วยเขาให้ความดีของเราไปด้วยคือถ้าเงินมาหมดนะอย่างน้อยคนเราก็ยังมีความดีเหลือไว้ถ้ามีความดีเป็นฐานเราก็ยังมีทางที่จะพัฒนาชีวิตเราจะพ้นความยากลำบากต่อไปได้แต่ถ้าเขาเอาเงินของเราไปแล้วสิ่งที่เหลือที่มีค่าของเราคือความดีแล้วก็ทิ้งตัวนี้ไว้แลกเอาความพยาบาทความปองร้ายก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแท้ๆแล้วถ้าเราคนที่คนเราจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่สมดุลคือเขาเอาของเราเนี่ยเราก็มันต้องพยายามแก้ให้มันสมดุลอีกทีก็บางทีเราก็เอาความคิดพยาบาทเป็นที่พึ่งเวลาเศร้าใจเวลาทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ขาดไปเราเอาความคิดพยาบาทมาปลอบใจอันนี้ก็เป็นการความคิดที่ไม่ฉลาดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเขาบอกว่าเขาเอาเงินของเราไปได้แล้วแต่ความเป็นมนุษย์ความดีในจิตใจของเราเราไม่ให้ถ้าให้ฟรีๆเนี่ยก็เรียกว่ายิ่งโง่ใหญ่จะไปให้เขาทำไมแลกความดีเอาความชั่วมาใส่ไว้ในใจเราเพื่ออะไรแล้วถ้าจะรื้อฟื้นชีวิตเราให้ดีขึ้นถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความเศร้าหมองความโกรธความแค้นเพราะจิตเราไม่ปกติเราก็จะทำให้ชีวิตเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมันเป็นไปได้ยากขึ้นดังการให้อภัยเลยมันไม่ใช่เพื่อเขา ็ให้อภัยเพื่อเราเพื่อว่าให้เงินเข้าไปแล้วแต่เราจะไม่สละความดีของเรานี่เขาเอาไม่ได้อันนี้เราต้องการเอาไว้ท่านบอกว่าให้เห็นว่าความดีความงามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ก็ควรจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นให้รักษาไว้อย่าทำลายสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยการคิดพยาบาทอันนี้ก็คือการเสียเปรียบอันยิ่งใหญ่ที่นี้มีความเห็นอย่างนี้ในช่วงที่เราเพลิดเพลินกับความสุขแบบโลกมาขาดฉันทะสายใจกับการปฏิบัติหรือทำพอผ่านนิดเดียวก็เบื่อเพราะอยากได้ทำอย่างอื่นที่สุขสนุกกว่าจูงเข้ามาจ่อกับสิ่งที่กำลังทำเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิยากมากแบบนี้ควรปฏิบัติหรือรับมืออย่างไรคะคือมันไม่แน่นอนใช่ไอ้ความสุขที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดง่ายไม่ต้องฝึกตัวเองไม่ต้องพัฒนาตัวเองเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีสิทธิ์เต็มที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าเราเอาแต่ความสุขระดับนี้อย่างเดียวเรียกว่าเสียดายการเกิดเป็นมนุษย์ในความสุขอย่างนี้ไม่มีจุดจบไม่ไปที่ไหนมันก็เพลินอยู่อย่างนั้นเพลินอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีวันจบสิ้นกี่ภพกี่ชาติก็แค่นั้นเห็นแต่รูปได้ยินแต่เสียงได้แต่กลิ่นได้รสเท่านั้นถ้าเราต้องพยายามพิจารณาสิ่งที่เราถือว่าสนุกว่าสนุกจริงไหมเราได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้จริงเหรออย่างไรเหรอให้ดูให้ดีเพราะบางทีเราสร้างภาพความสุขบางทีเรามันก็สะกดจิตโอ้มันสนุกมากเนาะสนุกโอ้ยสนุกมากแต่บางทีเราก็ใจเรานี่พูดสนุกลึกๆไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ไม่กล้าบอกหรือบางทีสนุกแต่ว่ามันยังอดคิดว่ามันก็สนุกอยู่แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วดีกว่าหรือว่าสนุกอยู่แบบที่อื่นมันก็ยังดีกว่านี้ใช่ไหมจิตใจมันไม่จบไม่มีไอตัวความสุขจริงๆมันยังร้อนอยู่นั้นไอเรื่องโลกสุขนั้นถ้าไม่ห้ามไม่ได้ประนามว่าชั่วร้ายอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันก็ต้องมีข้อดีอยู่บ้างแล้วก็ในชีวิตของคารวาสเรามีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความสุขนี้ได้ภายในกรอบของศีลธรรมของเราแต่ถ้าเราจะรู้จักแต่ความสุขประเภทนี้ระดับนี้มันถือว่าคับแคบต่อมาเคยเปรียบเทียบเหมือนบ้านหลังใหญ่แล้วก็อยู่ในห้องใต้บันไดห้องเล็กๆภาคภูมิใจเหลือเกินว่าห้องของเรามันสวยมันงามมันดีภาคภูมิใจมากก็ไม่รู้ว่าเปิดประตูออกไปโอ้ปรากฏว่าอยู่ในปราสาทที่ใหญ่โตมโหฬารคือการเปรียบเทียบนี้ก็คื เอความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ภาคภูมิใจเหลือเกินนี่คือของจริงของแท้ที่จริงถ้าเราได้เข้าถึงนิรมิสสุขเอความสุขจากการวิออกจากกามออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายโอ้มันยิ่งใหญ่มันสูงกว่านี้ดีกว่านี้อย่างเปรียบเทียบไม่ได้แต่ในเมื่อเราจะเปลี่ยนนิสัยจากการเห็นหาความสุขง่ายๆกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นต้องมีช่วงหนึ่งที่มันอึดอัดมันไม่อยากทำอย่างที่อาตมาก็ได้สอนเมื่อเช้าและเมื่อคืนนี้ว่าเหมือนสัตว์พยศสัตว์พยศที่ไม่ชอบเชือกหรอกไม่ชอบที่เจ้าของผูกไว้กับเสาเราจะทำยังไงหรือว่าเหมือนคนติดยาเสพติดนี่จะเลิกจะเข้ารีแฮบอะไรไม่ค่อยอยากจะเข้าใช่ไหมหรือว่าคนที่เขาจะเลิกอันนี้เขาว่าเขาเลิกได้เขาเลิกได้เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากเลิกเท่านั้นแต่จะให้เลิกจริงๆก็เลิกได้ถ้าเลิกไปสักน้อยหนึ่งเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเราเลิกได้จริงต้องเลิกต้องลองเสพดูสักครั้งหนึ่งดูว่าจะมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าก็เลยใช้การเสพเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ติดอันนี้คือความคิดของคนติดยาเสพติดคนแล้วติดอารมณ์เหมือนของเสพติดจะเลิกของเสพติดดีจะสุขที่ไหนมันสุขที่หลังมันต้องผ่านทุกข์ก่อนจึงจะสุขสิ่งมีค่าทั้งหลายต้องผ่านทุกข์ก่อนยังดูความสุขของคนที่เขาได้เรียนโอลิมปิกเรียนทองเรียนเงินอะไรจากโอลิมปิกแล้วเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับโลกก่อนที่เขาเก่งถึงขนาดนั้นเขาต้องผ่านทุกข์ไปมากใช่ไหมบางทีคนเตรียมมันเป็นทุกข์หลายปีจึงจะมีความสุขจากการชนะระดับชาติระดับโลกได้การปีนเขาก็เหมือนกันถ้าจะปีนขึ้นต่ออินทนนท์มันก็ได้หรอกแต่ว่าขึ้นถึงยอดมันก็ไม่ค่อยจะภาคภูมิใจเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์หรือการภูเขาหิมาลัยยากกว่าเยอะเลยฮะจะว่าไม่ง่ายฮะแล้วจะทำไมฮะเพราะในชีวิตเราถ้าเราได้ชนะตัวเองผ่านความทุกข์ความลำบากถึงขั้นได้ยอดเยี่ยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าจะเอาแต่สิ่งง่ายๆแม้ใครก็ทำได้สิฮะมันก็ไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจ ถ้าไปถึงภูเขาสูงสุดในเขาใหญ่มันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ท้าทายอะไรมากแต่จะไปอินเดียไปเนปาลไปทิเบตไปขึ้นเขาอยู่ที่นั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมดังนั้นไอ้ฉันทะจะเกิดขึ้นด้วยการรู้จักคิดในทางที่ทำให้มีกำลังใจแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำสร้างความเครื่องดลบันดาลใจในจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องหาจุดที่ได้ผลกับตัวเองแล้วก็จำไว้นั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งบางอย่างที่ว่ามันง่ายตลอดอันนี้ก็มีสุขตลอดก็มันก็มีบ้างทุกตลอดก็มีบ้างแต่ว่าไม่มีอีกสองประเภทคือสุขแล้วทุกแล้วทุกแล้วสุขถ้าบางสิ่งบางอย่างมันสุขจริงแต่ทำให้ทุกภายหลังมันจะคุ้มไหมบางสิ่งบางอย่างทุกในเบื้องต้น
แต่สุขในเบื้องหลังน่าจะถือว่าคุ้มค่าหนูสังเกตว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นบางครั้งเห็นว่าความน่ารักความดีที่เคยมีค่อยๆลดลงรู้สึกเสียดายและไม่ค่อยมีความพอใจกับภาวะนี้เท่าไหร่ควรทำอย่างไรคิดอย่างไรกับภาวะนี้ค่ะเอการประเมินความก้าวหน้าความถอยหลังการขึ้นการลงของคุณธรรมของกิเลสนั้นเราไว้ใจไม่ได้ผู้สังเกตการนั้นมันไม่เป็นกลางไม่เป็นภาคที่เราเชื่อถือได้งั้นบางทีเห็นอาการของความเสื่อมนิดๆน้อยๆก็ปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นตรงกลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีความดีหลายอย่างเราชินซะจนมองไม่เห็นกลายเป็นว่าในเรื่องความดีความชั่วจิตใจของเราสำคัญมันหมายในกิเลสหรือบาปกรรมเกินพอดีเกินประมาณจนกระทั่งภาพที่ออกมาไม่ค่อยสะท้อนถึงความจริงเท่าไหร่ดังนี้ในเมื่อเรากำลังคิดในทางลบข้อมูลว่าเราไม่ดีเราเสื่อมมันจะวิ่งเข้าสมองในข้อมูลว่าเรายังมีสิ่งดีๆเยอะมันก็จะหายไปตอนสำหรับผู้ที่บอกว่าก็คุณงามความดีที่เคยมีค่อยๆลดลงจริงหรือเปล่า อย่าไม่แน่ไม่นอนนะให้ดูให้ดีแล้วถามคนอื่นก็ได้คนที่เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรใช่หรือไม่แล้วเราไปสำคัญมันหมายไปปรุงแต่งในโขปกพร่องบางสิ่งบางอย่างดังนั้นอย่าไปเชื่ออย่างไรที่นี่เรื่องคงบุญเรื่องคงบารมีอย่างเช่นพระหลายท่านที่สมัยก่อนจำได้ท่านหลวงพ่อชาอย่างอยู่มาขอลาสิกขาแต่ว่าลาสิกขาทำไมเพราะว่าบุญก็หมดครับบุญไม่มีแล้วแล้วหลวงพ่อก็จะสอนในทำนองว่าถ้าบุญหมดก็ทำให้มีมากขึ้นใช่ไหมเราจะต้องการบุญเราจะต้องไปลาสิกขาไปเอาบุญในโลกทำไมเอาบุญในผ้าเหลืองจะไม่ง่ายกว่าแล้วทำไมบุญหมดแล้วจะต้องสึกจึงจะได้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราสรุปแล้วว่าคุณงามความดีที่เคยมีลดน้อยลงหนึ่งอย่าพึงเชื่อง่ายๆสองถ้าเป็นจริงเพราะอะไรด้วยเหตุปัจจัยอะไรและความลดลงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกระบวนการตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ระงับมันได้เปลี่ยนทิศทางของมันได้เปลี่ยนจากถ้าเปลี่ยนจากก้าวหน้าเป็นถอยหลังได้ก็เปลี่ยนจากถอยหลังเป็นก้าวหน้าได้เหมือนกันหลักการมันก็มีอยู่แล้วทานศีลภาวนาเราทำตามหลักการนี้ตามหลักที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรารู้สึกว่าความดีมันน้อยลงก็ทำความดีมากขึ้นเสียมันไม่ใช่เรื่องละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่ตั้งต้นใหม่ถ้าหากว่ามันเสื่อมก็อย่าให้เสื่อมมากกว่านี้สิฮะให้หยุดลงตรงนี้ทำได้ไม่เหลือวิสัยหรอกห ากเรามีภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าควรเจริญสติและทำสมาธิแบบไหนคะเพราะจิตตกมากทำแบบปกติที่เคยทำจิตก็ไม่ดีขึ้นค่ะและควรเรียนรู้ตนเองอย่างไรในช่วงที่มีภาวะนี้ค่ะจึงจะเกิดประโยชน์เอภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุหลายประการที่ในวิธีแก้ต้องเริ่มที่ร่างกายก่อนเริ่มที่ร่างกายก็คือไอ้เรื่องกายภาวนานั่นเองที่พูดบ่อยๆไอ้เรื่องการพักผ่อนให้พอดีการกินให้พอดีและสำคัญการออกกำลังให้พอดีคนที่ซึมเศร้านี่มันจะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายช่วยได้มาก การออกจากสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ซึมเศร้าไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศช่วยในเวลาคนซึมเศร้ามักจะหมกมุ่นกับปัญหาตัวเองแต่ในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาการนั่งหลับตากันนั้นทำสมาธิอยู่ในรูปแบบมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นยาเป็นแก้วสารพัดนึกแก้ปัญหาได้ทุกอย่างฐานมันก็ต้องดีดังนั้นไอ้ซึมเศร้าอยากให้ออกกำลังกายอย่างที่เคยแนะนำบ่อยๆเรื่องโยคะเรื่องไทชีดีๆถ้ามีโอกาสว่ายน้ำก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็หันมาในเรื่องของการให้ทานช่วยเหลือคนอื่นถ้ามีใครกำลังทุกข์ใจกำลังลำบากแล้วก็ไปช่วยเหลือในการที่เราให้ทานเราทำให้คนอื่นมีความสุขมันก็ทำให้ความซึมเศร้าน้อยลงได้ในความซึมเศร้ามักจะอยู่ได้นานเพราะความคิดตกร่องบางสิ่งบางอย่างเช่นเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่มีค่าเราเป็นคนแย่ทำอะไรไม่สำเร็จไม่เหมือนเขาคือเอาสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันเป็นอัตตาตัวตนแล้วไปคิดเมื่อเราคิดว่าเราไม่ดีเป็นคนไม่ดีก็ทำให้ตาบอดยังไงคือมองไม่เห็นความดีของตัวเองถ้าถือว่าคนเรานี่เรานี่ไม่มีความสามารถอะไรเลยทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จผมมีความคิดอย่างนั้นในส่วนที่เราเคยประสบความสำเร็จเราจะลืมไปหรือไม่ยอมรับเลยว่าอุ้ยเรื่องนั้นใครๆก็ทำได้เรื่องนั้นนิดเดียวหมายถึงว่าเป็นกรณีพิเศษไปคือต้องรักษาแนวความคิดคงตนไว้แต่ข้อมูลที่คัดค้านก็จะปฏิเสธหรือจะแปรปรวนให้มันไม่ใช่นั้นการเจริญสติถ้าเจริญสำหรับซึมเศร้าในการนั่งไม่ค่อยดีให้เดินจงกรมจะดีกว่าให้มีการเคลื่อนไหวเรามีสติแล้วก็ให้ต้องพยายามจับไอ้ตัวความคิดตกร่องที่ทำให้จิตเราซึมเศร้าพยายามกำหนดว่าชอบคิดในเรื่องไหนที่ทำให้เศร้าเรามีสติพอมันเริ่มคิดในเรื่องนี้รู้และวาง รู้ละวางรู้ละวางอันนี้ก็เป็นวิธีที่ตรงที่สุดและได้ผลมากที่สุดคือมีสติรู้เท่าทันพออารมณ์ความแนวความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยก็ต่อจิตใจเกิดขึ้นเริ่มยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากวางวางอยู่ตรงนั้นดังก็อยู่ที่สรุปเรื่องทางกายทานอาหารตรงเวลาอย่าไปทานอาหารขยะเพื่อจะหนีจากอารมณ์ตัวเองหรือจะปลอบใจอารมณ์โดยเฉพาะเวลาซึมเศร้าพวกน้ำตาลพวกอาหารขยะอย่าพึ่งกินอย่าไปนอนมากเกินไปอย่าอยู่บนเตียงเกิน8ชั่วโมงเป็นอันขาดลุกขึ้นอาบน้ำอาบทาออกกำลังกายทำคุณงามความดีสายบาตรแต่เช้าและทำความดีแต่เช้าแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ความคิดตกร่องเกิดขึ้นครอบงำจิตขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อนที่มีลักษณะอมทุกข์เป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากมีใบหน้าเศร้าหมองเราควรจะช่วยเขาเขาอย่างไรครับก็ที่จริงมันต่อจาก เรื่องซึมเศร้าที่พึงต่อไปก็ชวนให้ในตามแนวทางที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้เรื่องกายเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายให้ถูกหลักแล้วก็ให้ก็ต้องการให้คนเห็นของเขาเองเป็นปัจจตังว่าเขาทุกข์เพราะอะไรแล้วถ้าทุกข์แล้วอมไว้ทำไมเพื่ออะไรก็ต้องมีฉันทะในการพัฒนาตัวเองให้พ้นทุกข์เอาทุกข์ไว้ทำไมบางทีคนก็อยากแบบลงโทษตัวเองถ้าคนบางคนเคยผิดพลาดแล้วทำอะไรที่ไม่ดีแต่ไม่ถึงขั้นที่ต้องติดคุกติดตารางแต่รู้สึกมีความผิดเราก็จะถือว่าถ้าไม่ทุกข์กับเรื่องนี้เหมือนกับลอยนวลมันไม่ถูกต้องอมทุกข์เอาไว้ก็คือการเหมือนกับการลงโทษตัวเองอันนี้ก็คือความคิดผิดเหมือนกันเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าในการพูดคุยกับคนที่เป็นทุกข์มากก็อย่าไปเอาความคิดของเราไปใส่เขาบอกว่าเขาควรจะเขาน่าจะพอแล้วเนี่ยคือถ้าเราสั่งสอนมากพูดมากเขาจะสรุปแล้วว่าเราไม่เข้าใจเขาคนอื่นอาจจะทำได้แต่คนเราไม่ใช่แบบนั้นดังเราต้องเห็นให้เขาเห็นว่าเราเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีแนวความคิดที่เสนอเขาบ้างถ้าเขาสนใจแต่ว่าก่อนที่จะสื่อสารกับใครต้องสร้างสะพานซะก่อนสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจอันนี้ถ้าพูดก่อนที่เราสร้างสะพานมักจะไม่ได้ผลที่ดีหากพ่อของเพื่อนมีชีวิตอยู่อีกไม่นานและเพื่อนมีความทุกข์มากจะมีวิธีช่วยเพื่อนให้หายทุกข์อย่างไรเพื่อนไม่ค่อยสนใจการปฏิบัติธรรมนั่นแหละ เวลาคนมีความสุขความสบายพ่อแม่ก็แข็งแรงเราอาชีพการงานเราดีก้าวหน้าทุกสิ่งจะปฏิบัติธรรมทำไมคือไม่คือเรียกว่าประมาทใช่ไหมคือจิตใจอ่อนแอมากแต่ก็ไม่รู้ตัวแต่นี่แหละคือเวลาเราต้องมีความผลัดพรากเรามีสิ่งท้าทายเราก็จะได้รู้ว่าคนไหนจิตใจเข้มแข็งคนไหนมีปัญญาเวลาสุขสบายนี่ก็ดูเหมือนกันหมดคนเข้าวัดคนปฏิบัติคนไม่ปฏิบัตินี่มีความสุขก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นเราจะเห็นคุณค่าของคนจะเห็นว่าต้องปฏิบัติทำไมทีนี้ถ้าเพื่อนมีความถูกมากก็ไม่ใช่คนสนใจการปฏิบัติแต่เราก็สามารถให้ความคิดเขาบ้างใช่ไหมเรื่องความเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงต้องทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องตายตั้งแต่โลกนี้ปรากฏมีสองประเภทคนที่เกิดแล้วตายไปแล้วแล้วที่กำลังจะตายแล้วที่จะตายในอนาคตแต่ที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีเลยถ้าอยู่ในโลกนี้ยาวที่สุดก็อาจจะถึงร้อยถูกกว่านี้อาจจะถึง110มากที่สุดแต่ก็ไม่ถึงก็เยอะดังนั้นคนเราจึงต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆคิดทุกวันคิดจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดตอนที่อาตมาไปอยู่วัดนานาชาติใหม่ๆอันนี้ประทับใจชาวบ้านมากที่สุดตอนมีงานศพพอเราคุ้นกับงานศพที่ต่างประเทศใช่ไหมที่ทุกคนต้องร้องไห้ร้องห่มทางนั้นอาตมาก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไปไหนเอาเขาไปสวรรค์เอาไปร้องไห้ทำไมเห็นไหมก็น่าจะดีใจว่าสวรรค์น่าจะน่าอยู่มากกว่าที่นี่ฮะเราจะต้องไปร้องไห้ทำไมทีนี้แต่คนก็ทำใจไม่ค่อยได้แต่พอเราเองงานศพในครั้งแรกที่เห็นคือสมัยนั้นเราก็เผาศพอยู่ในลานวัดหน้าศาลาเลยแล้วก็จนเช้าชาวบ้านก็เก็บฟืนโลงศพก็ง่ายๆบางๆแล้วก็ตอนถึงเวลาที่เผาศพชาวบ้านมากันมากทุกคนก็นั่งคุยกันหัวเราะกันธรรมดากันเหมือนก็เป็นงานกฐินอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เห็นใครเศร้าสักคนเรารู้สึกแปลกมากไม่เคยเห็นที่ไหนงานศพไม่มีใครเศร้าก็เลยถามชาวบ้านว่าทำไมไม่เห็นใครร้องไห้ไม่เห็นใครเศร้าไม่เอาเขาแก่แล้วเรื่องธรรมดาต้องแก่แล้วต้องตายก็ถือว่าเป็นถามอะไรโง่ๆในพระไม่น่าจะต้องถามอะไรนี้แต่เราก็อยากทราบตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาดูร่าเริงในเรื่องคือสำหรับเขาเนี่ยเขาก็ชินกับแนวความคิดนี้ตั้งแต่เด็กแต่เล็กใช่ไหมก็ตอนก่อนเผาเราก็เปิดแล้วก็พระสงฆ์ขึ้นไปก่อนไปวางดอกไม้จันทร์ไปพิจารณาศพแต่ไม่ใช่พระเท่านั้นทุกคนที่อยากขึ้นญาติมิตรทุกคนขึ้นไปที่ก็เทน้ำมะพร้าวลงไปหรือว่าวางดอกไม้จันทร์อะไรแต่เด็กๆตั้งแต่ขวบสองขวบสามขวบพ่อแม่ก็อุ้มขึ้นไปดูคุณยายที่หลับไปแล้วดังเรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดสำหรับชาวบ้านทางอีสานในสมัยนั้นนี่ฮะถึงมาว่านี่มันสุดยอดเลยฮะคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านแท้ๆ ที่เข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเพราะเราไอ้ภูมิปัญญานี้มันขาดไปแล้วก็หลายก็กลายเป็นว่ากล่าวถึงในบางสังคมแม้แต่ในเมืองไทยในบางกลุ่มเนี่ยกล่าวถึงความตายเป็นอัปมงคลอย่าไปพูดถึงเลยมันก็เป็นการสาปแช่งอะไรทำนองนั้นอันนี้คือความคิดผิดโดยแท้เพราะอะไรเพราะถึงเวลาที่จะต้องพลัดพรากทำใจไม่ได้นะไม่เคยนึกว่าถ้าเขาจะต้องพลัดเอาทำไมไม่เคยนึกนะเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแกนี้ไม่เคยคิดมันยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์อยู่ในพระราชวังต้องคิดท่านจะไม่ใช่ว่าจะไม่เศร้าจะไม่โศกเลยมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าพร้อมกับความเศร้าโศกก็เลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่ตายแล้วในโลกนี้เราจะอยู่ที่ไหนกันมันต้องมีตายเป็นปัญหาแต่ไอ้เรื่องจะผูกกับเพื่อนมันแล้วแต่ว่าเขาจะรับรู้รับทราบแต่ในบางทีก็อาจจะฟังได้บ้างแต่ว่าสำหรับไอ้ผู้เป็นผู้ปกครองหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่มันก็ทำใจยากอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือความเห็นแก่ตัวของลูกหลานที่ไม่เคยคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแต่ความเห็นแก่ตัวที่แปลงรูปในความในเชื่อของความรักเช่นพ่อแม่หมดแล้วจะไปแล้วลูกหลานในเชื่อของความรักทรมานพ่อแม่ให้รักษาอย่างนั้นอย่างนี้ทรมานร่างกายท่านให้ยืดอายุออกไป1เดือน2เดือน3เดือนเพื่ออะไรเพราะลูกไม่อยากปล่อยวางลูกทนไม่ได้ที่จะไม่มีพ่อมีแม่อยู่ในโลกก็กลายเป็นว่าทรมานท่านเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตแต่เราอ้างว่าเพราะรักท่านมากรักเหลือเกินพยาคุณหมอทำได้ต้องทำยังไงต่อทำซะทำทุกอย่างทำที่สุดซะนึกว่าเป็นความรักแต่อาตมาว่าเป็นความเห็นแก่ตัวมากกว่าก็ตัวเราไม่อยากจะพลัดพรากจากท่านเนี่ยเป็นสำคัญมันไม่อยู่ที่ธรรมเท่าไหร่และไม่ใช่ว่าทำแล้วจะหายนะไม่หายเพียงแต่ว่าให้ท่านอยู่ตรงนั้น อีกสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการศึกษาในคนเรา เป็นครูพุทธปัญญาอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งของปัญญาที่พวกเราควรจะเรียนรู้แล้วที่เราควรจะปลูกฝังเลยเด็กๆในเรื่องความเป็นธรรมดาของความเกิดแก่เจ็บตายนั้นลุงพ่อชาที่บอกมีวันหนึ่งท่านบอกมีโยมบอกมีทุกมากเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เอาเรื่องใหญ่อะไรโยมลุงพ่อท่านถามคุณพ่อเสียหรือคุณแม่เสียแต่มาจำไม่ได้นะเอานึกว่าเรื่องใหญ่นี่เรื่องเล็กเลยแต่เรื่องใหญ่ก็ต้องมีใครเกิดนี่เรื่องใหญ่แต่ตายนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเกิดแล้วต้องตายอยู่แล้วแต่เรื่องเกิดนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านก็สอนแต่คนที่เขาฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าพูดอย่างนี้เราก็ให้ความเป็นเพื่อนให้เวลาตามสภาพที่เขาหลับได้ ขอคำแนะนำเรื่องการภาวนา เมื่อหลับตาหนูรับรู้ลมหายใจจากปลายจมูกทำได้ไม่เกินหนึ่งนาทีก็เผลอคิดไปเรื่อยบางทีคิดจนจบเรื่องนะคะพอได้สติว่าฟุ้งเกินไปก็กลับมาใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ชอบบริกรรมเคยบริกรรมพุทโธก็อาการเดียวกันค่ะคือเผลอคิดเหมือนเดิมพอตั้งใจก็เคยนิ่งได้แต่อาการคือรู้สึกเหมือนตัวหมุนเลยลืมตาแล้วภาวนาใหม่สลับแบบนี้ไปเรื่อยไม่ทราบว่าหนูภาวนาถูกต้องหรือไม่ไม่คำตอบไม่รบกวนพระอาจารย์เมตตาโอเคต้องการเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมว่าถูกต้องหรือไม่ก็ตอบไม่อาตมาพยายามพูดบ่อยๆว่าเงื่อนไขของการภาวนาจุดเริ่มต้นคือฉันทะต้องมีความสนใจต้องมีศรัทธาว่าสิ่งที่ทำมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างเช่นคุณพิจารณาว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ว่าเราประสบความสำเร็จในด้านไหนก็ตามชีวิตครอบครัวอบอุ่นทุกคนรักกันชีวิตการงานก็ราบรื่นก้าวหน้าทุกได้มีเงินมีทองสามารถเที่ยวสามารถได้ความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสราบใดที่ยังมีกิเลสเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะให้ความสุขแก่เราที่เราต้องการเพราะตัวกิเลสจะทำให้เสียตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ด้วยความแก่ความเจ็บความตายแล้วด้วยอารมณ์ก็อย่างสมมติว่าเราได้รับรางวัลอะไรสักอย่างโอ้มีเงินก้อนใหญ่จะไปเที่ยวต่างประเทศโอ้โหตื่นเต้นไปเที่ยวต่างประเทศไปพักโรงแรม5ดาวอะไรๆสุขสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ระหว่างการเดินทางทะเลาะกับแฟนเขาทะเลาะกันจนโกรธกันมากแต่ต้องอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันไปอยู่ที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกอยู่ในที่เหมือนในความฝันแต่ความฝันกลายเป็นความฝันร้ายเพราะคนที่นั่งข้างเรานอนข้างเราเนี่ยโกรธกันนี่ตัวอย่างง่ายๆว่าถ้ามีกิเลสได้รับรองไม่ได้ความสุขเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ทันทีเพราะเรามีกิเลสอยู่ในใจทีนี้นะคนเราถ้าทุกข์เพราะถ้ายอมรับในหลักที่ว่าทุกข์เพราะกิเลสแล้วเราพอใจไหมที่จะเป็นทุกข์เพราะกิเลสหรืออยากจะทำให้ทุกข์น้อยลงถ้าต้องการให้ทำให้ทุกข์น้อยลงก็ต้องทำให้กิเลสน้อยลงแล้วกิจในโลกของมนุษย์อะไรคือกิจกรรมที่มุ่งเพื่อละเพื่อระงับกิเลสโดยตรงก็มีการภาวนาในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นถ้าเราต้องการจะมีความสุขอย่างแท้จริงต้องการพ้นทุกข์มีแต่การภาวนาเท่านั้นที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการนั้นนี่อยากจะให้คิดอย่างนี้กำลังใจในการภาวนาก็มาแต่ทีนี้เวลาเรานั่งก็สักแต่ว่านั่งนั่งก็ไม่มีฉันทะอะไรเท่าไหร่ถ้าจิตใจเผลอคิดอยู่นู้นแสดงว่าเราไม่ค่อยให้ความสนใจไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเท่าไหร่ ก็สักแต่ว่านั่งอยู่ตรงนั้นจะคิดตรงไหนก็ค่อยๆถึงให้คิดให้มันจบเรื่องก่อนมันจะดูดูหนังให้มันจบก่อนฮะดูมันก็ไม่แปลกใจว่ามันจะไม่ได้ผลคือเราต้องจะใช้เวลาในการนั่งก็คือเพื่อฝึกจิตไม่ใช่ว่านั่งในอิริยาบถขัดสมาธิอย่างเดียวหลับตาแล้วก็จิตจะไปที่ไหนก็ปล่อยไปบางทีตื่นกลับมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวคือต้องมั่นใจว่าอย่างที่อาตมาสอนว่าในช่วงนี้เราจะไม่ยินดีในความคิดเราจะไม่ยินดีในความจำเราจะยินดีในการภาวนาเราภาวนาอย่างไรจิตใจก็จะยอมลมหายใจอยู่กับลมหายใจยังไงไม่ชอบพุทโธก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้แต่หาทางที่จิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจทีนี้ในกรณีที่เราเป็นคนชอบคิดแล้วก็จิตใจยังไงไงไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ภาวนาอย่างอื่นก็ได้คือท่านสอนอานาปานสติเป็นหลักใหญ่เพราะเป็นวิธีปฏิบัติที่ที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ผลได้แต่ไม่ใช่ทุกคนดังนั้นในอย่างอาจจะมีทางเลือกเช่นการพิจารณากายเช่นก็มีเกสาโลมานาขาทันตาทัจโจเอาเรื่องเกสาก่อนผมนี่มันเป็นยังไงที่ท่านว่ามันน่าเกลียดมันน่าเกลียดตรงไหนที่ว่าไม่สวยมันสวยจริงหรือมันยังไงที่ว่าไม่สวยมันไม่เที่ยงยังไงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่มีเจ้าของควบคุมมันเป็นคือให้คิดในเรื่องของผมนะคุมจิตให้อยู่กับเรื่องแทนที่จะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งและความรู้สึกในร่างกายให้ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เราตั้งไว้ซึ่งเราจะใช้คำว่าเกสาเป็นคำบริกรรมช่วยบ้างแต่ต้องการให้คิดในเรื่องของผมอยากจะคิดก็คิดไปซะแต่คิดแต่เรื่องผมจะวาดภาพจะจินตนาการอะไรแต่ให้มันเป็นเรื่องผมเพื่อหมายในแง่ว่ามันไม่สวยไม่งามมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่หมดเรื่องเกสาก็โลมาต่อขนแล้วก็หนักขาแล้วก็ตันตาฝันตาโจหนังถ้าโจหนังเสร็จแล้วกลับตันตาต่อหนักขารอบสองโลมารอบสองเกสารอบสองคิดกลับไปกลับมาทันทีเมื่อจิตใจอยากคิดเนี่ยคิดในหัวข้อที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีวินัยจิตก็จะหายพยศได้เหมือนกันร่วมเป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่สำหรับผู้ถามโคเนียตมันว่าขาดความตั้งใจขาดสมาธิความเห็นชอบไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาไม่มีความเชื่อว่าตัวเองจะภาวนาได้ก็เลยไม่ค่อยจะตั้งใจทำหล่อๆแหละแหละถ้าทำเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลหรอกแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่ามากจะต้องตั้งใจมากตั้งใจด้วยสมาธิที่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำการที่คนเรามักมีความรักที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นรักคนเพศเดียวกันทำให้ไม่สามารถสมหวังในความรักสักทีนั้นเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรบ้างเจ้าค่ะและเราควรหาทางออกอย่างไรเจ้าค่ะเนื่องจากสังคมโดยเฉพาะครอบครัวของเราไม่ยอมรับเรื่องนี้เรื่อง เรื่องความรักที่มันเป็นของธรรมชาติที่เรามันเป็นเองของมันเนาะแต่ก็ปีในทุกสังคมทุกยุคทุกสมัยก็ต้องมีคนบางคนที่รักเพศเดียวกันอาจจะสักประมาณหาในร้อยมั้งหาเปอร์เซ็นต์หาหกเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนั้นก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ในโลกปัจจุบันในโลกในอดีตหรือในปัจจุบันในประเทศอิสลามหรือว่าในประเทศที่เคร่งในคัมภีร์ไบเบิลเลยของคริสต์ก็รังเกียจคนรักเพศเดียวกันชาวพุทธเราไม่รังเกียจหรอกเรียกว่าอย่างว่าอาตมาก็ไม่รังเกียจอะไรก็ถือว่าถ้ารักกันก็สำคัญที่ว่ารักษาศีลข้อ3ก็มีความจงรักภักดีต่อกันไม่มีไม่นอกใจกันถ้าคนสองคนรักกันและมีความการตกลงกันมันก็สำหรับอาตมาก็ไม่น่าเกลียดอะไรมันสำคัญที่ศีลมากกว่าเรารักใครแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันว่าในบางสังคมหรือในบางครอบครัวผู้ใหญ่ไม่ยอมรับกันซึ่งมันเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องความทุกข์ใจในบางครอบครัวก็ต้องแบบเดี๋ยวรักกันแบบไม่แบบเปิดเผยไม่ได้หรือว่าไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับคู่รักซึ่งแล้วแต่ละคนจะตัดสินก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดดีๆคิดได้นานแต่เท่าที่เห็นในเท่าที่เห็นมาในบางครอบครัวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทำใจไม่ค่อยได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเห็นว่าสองคนนี้ถึงจะเพศเดียวกันก็รักกันจริงมีแล้วก็นานๆเข้าอาจจะค่อยๆอ่อนใจและยอมรับได้ก็ไม่ใช่ว่ายอมรับในเบื้องต้นไม่ได้จะไม่ยอมรับเลยทีเดียวบางทีเวลาผ่านไปถึงก็เปลี่ยนก็ได้เหมือนกันมันไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรมันก็คงจะเป็นเรื่องของชาติก่อนในเรื่องความผูกพันตั้งแต่ชาติก่อนหรือว่าเป็นได้ว่าผู้ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายหลายชาติแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงและคงเคยเกิดเป็นผู้หญิงหลายชาติแล้วเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าทุกวันนี้ก็คนที่อยากเปลี่ยนเพศหรือว่ารู้สึกเป็นผู้ชายในร่างของผู้หญิงและผู้หญิงในร่างของผู้ชายศาสนาพุทธก็เข้าใจอธิบายเรื่องนี้ได้ใช่ไหมก็เรื่องการวินวายได้เกิดคนที่เคยอยู่ในร่างของผู้หญิงหลายภพหลายชาติมาเกิดอย่างนี้มันจะรู้สึกอึดอัดนะเป็นไปได้เหมือนกันของเรานี่เราก็ถือความเห็นอกเห็นใจกันความเคารพซึ่งกันและกันการเอาศีลธรรมเป็นหลักคือศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาแบบมีผู้บัญญัติว่าอย่างนี้บุญอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วใครทำชั่วต้องตายคนทำชั่วเขาต้องฆ่าให้ตายอะไรอันนี้มันไม่ได้รุนแรงแบบนั้นใช่ไหมคือคนจะรักเพศตรงข้ามหรือคนจะรักเพศเดียวกันหรือคนจะไม่รักใครก็ถือว่ามนุษย์ด้วยกันเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่ก็เป็นเพื่อนกันขอคำแนะนำเรื่องการไม่ง่วงนอนขณะสวดมนต์ทำวัดหากนั่งสมาธิแล้วง่วงให้หันไปเดินจงกรมแทนตามที่พระอาจารย์แนะนำได้ผล ดีมากเจ้าค่ะก็อย่างว่าในบางอย่างเช่นถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกจะนั่งไม่ไหวง่วงก็เปลี่ยนเป็นเดินดีกว่าแต่ในบางครั้งในเวลาเราอยู่ในหมู่เพื่อความสามัคคีเราก็ควรจะพยายามชนะความง่วงเพราะความง่วงนี้มันบางทีมันไม่ใช่เพราะเหนื่อยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเราเปลี่ยนเวลาตื่นแล้วก็วันหนึ่งก็ยาวพอสมควรก็มีโอกาสจะง่วงอยู่บ้างแต่บางครั้งนี่ความง่วงมันก็เกิดเพราะเบื่อง่วงเกิดเพราะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจไม่อยากจะยอมรับเลยปิดสวิตช์ดีกว่าคือความง่วงมันเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วการแล้วก็นั่งให้ดูความง่วงเข้าใจความง่วงเกิดอย่างไรป้องกันความยุ่งง่วงยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่มีประโยชน์คือถ้าว่าง่วงเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นเดินทุกทีอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันต้องมาดูบ้างทีนี้การความง่วงจะเกิดขึ้นเพราะเราขาดความตั้งใจเราขาดความตั้งใจเพราะอะไรอันนี้ขาดความตั้งใจเพราะขาดฉันทะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ขาดความสนใจแล้วถ้าเราเคยชอบคิดโน่นคิดนี่อยู่ทั้งวันพอเราไม่มีอะไรคิดไม่รู้จะอยู่ทำไมเหมือนคนนั่งเรือบินนั่งรถบัสนั่งที่ไหนไม่มีอะไรทำก็หลับไปทีนี้เราอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนที่รู้จักคิดรู้จักหลับแต่ไม่รู้จักทางสายกลางระหว่างคิดกับหลับอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยในการนั่งก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปนั่งตัวตรงๆแล้วก็ลืมตาก็ได้ในวัดก็เคยเล่าว่าสมัยในวัดสายวัดประพงสมัยก่อนในที่ก็มีแจกกล่องไม่ขีดอาตมาเองคราวที่แล้วก็ยังแนะนำสำหรับโรงเรียนแต่กล่องไม่ขีดแล้วก็วางไว้บนศีรษะนี่ไม่ได้สมมติฮะส่วนอย่างนี้แล้วก็ถ้าหลับมันก็จะตกลงไปเป็นสัญญาณถ้ากล่องไม่ขีดเดตกลงไปเสียงก็ไม่ดังไม่รบกวนเพื่อนอันนี้บางสาขาวัดประพงบางแห่งถ้าตกเกิน3ครั้งวันนั้นก็ไม่ต้องฉันคือเมื่อจะเข้มงวดอย่างนี้คือก็เลยตั้งใจมีพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านง่วงชอบง่วงท่านก็เอากล่องไม่ขีดแล้วก็เอาเข็มเย็บผ้าปักไว้แล้วก็วางไว้บนตักแล้วท่านง่วงก็จะเมื่อก็จะโดนเข็มเย็บผ้าเจ็บท่านก็มันมีหลายวิธีด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีพระที่วัดนานาชาติท่านเป็นพระแบบดูถ้าไม่รู้เราจะรู้สึกดูเหมือนซึมเศร้าไม่ค่อยพูดกับใครแล้ววันหนึ่งอาตมาก็เดินผ่านกุฏิท่านก็มองขึ้นไปก็เห็นท่านนั่งแล้วก็มีเชือกผูกไว้กับอาหารตายแล้วทั้งขาตัวตายรีบขึ้นไปจะช่วยชีวิตจะปรากฏว่าท่านไม่เป็นไรหรอกท่านชอบง่วงท่านก็เลยเอาผูกอะไรไว้เพื่อจะได้ไม่ท่านไม่ผูกคอตายหรอกท่านผูกไว้รวมๆเพื่อจะไม่สับปะงกเท่านั้นเองคือถ้าเราตั้งใจเนี่ยเราก็จะหาจะต้องคิดแบบสร้างสรรค์หาทางจะแก้ง่วงจนได้
ี่โมงสี่โมงยี่สิบทำไมปฏิบัติธรรมต้องใช้ชุดขาวดำถ้าใส่เสื้อผ้าสีอื่นแต่มีฉันทะและตั้งใจปฏิบัติจริงได้หรือไม่และจะสำเร็จผลต่างจากใส่ชุดขาวดำหรือไม่ ไม่รู้ถามจริงหรือถามแบบเสียดสีเด้อขาวดำคือธรรมเนียมมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วมันเป็นธรรมเนียมของอุปาสกเท่านั้นเองอุปาสกปัสสิกา เลยจะถือว่าเป็นเรื่องความดีความชั่วอยู่ในตัวเราทั้งสองเนี่ยก็เราจะไม่ประมาทถ้าเห็นแต่สีขาวอย่างเดียวอาจจะประมาทว่าเราบริสุทธิ์ผุดพองถ้าเห็นแต่สีดำอาจจะโอ้เราแย่ขาวดำขาวก็มีดำก็มีอาจจะถือว่าเป็นคติธรรมก็ได้มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมถ้าเราผู้ถือศีลแปดโดยผู้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรียบร้อยดีการปฏิบัติเราไม่ต้องการแต่งตัวเพื่อให้มันดูมันสวยมันงามมันดึงดูดความสนใจของคนอื่นมันประกาศอะไรบางสิ่งบางอย่างถือว่าเหมือนกันหมดมันเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเป็นเครื่องแบบของปาสปสิกาถ้าอยู่ที่บ้านอยากใช้สีอะไรสีเหลืองสีชมพูสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นฮะมันก็ไม่เป็นไรมาทำงานไกลบ้านคิดถึงพ่อและแม่ควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะทราบว่าโยมแม่พระอาจารย์ก็อยู่ต่างประเทศเจ้าคะเคยที่ชอบพูดเรื่องนี้ก็จะแยกแยะระหว่างคิดถึงระลึกถึงถ้าคิดถึงก็เป็นทุกข์คิดถึงก็คือไม่ต้องการให้ต้องห่างไกลไม่พอใจกับที่ห่างไกลซึ่งตัวอาตมาก็มาเมืองไทยด้วยความสมัครใจก็ไม่เคยคิดถึงบ้านเพราะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แต่เราระลึกถึงคุณงามความดีลึกถึงบุญคุณแล้วก็ปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ก็จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์นั้นเราก็ความคิดเรื่องคุณพ่อเรื่องคุณแม่นี่ก็ไม่ใช่เป็นกิเลสอะไรแต่ต้องเปลี่ยนและพยายามให้กำกับให้เป็นระลึกถึงอย่าให้เป็นคิดถึงแต่คิดถึงจะทุกข์ใจจะว่าไปแล้วในปัจจุบันเราได้เปรียบคนในอดีตมากเพราะความง่ายในการสื่อสารทุกวันนี้เราก็มีไลน์มีโทรศัพท์มีสกายป์มีหลายอย่างที่จะติดต่อง่ายๆซึ่งถึงจากไกลก็เหมือนกับใกล้เพราะว่าเราติดต่อได้ตลอดอย่างทุกวันนี้โยมแม่ตมาก็อายุ84แล้วก็อยู่คนเดียวคนเดียวก็เหงาเป็นคนขี้วิตกขี้กังวลนั้นอาตมาก็โทรศัพท์ไปทุกวันก็เว้นแต่วันเสาร์วันเดียวที่ไม่โทรเพราะว่าก็ไปอยู่กับน้องชายแต่นอกจากนั้นโทรไปทุกวันก็ทำได้ทุกวันนี้แม้จะโทรต่างประเทศก็ไม่ได้แพงมากเพราะนั้นถึงจะมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนถ้าคนอย่างต้นที่อาตมามาเมืองไทยใหม่ๆนี่จะเขียนจดหมายเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งแต่ตอนนี้ก็
สามารถติดต่อฟังเสียงหรือแม้จนกระทั่งเห็นหน้าก็ยังทำได้คือเมื่อเราจะไม่อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ต้องมั่นใจว่าเอที่เราอยู่ห่างไกลนั้นเพราะเรากำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเรามีความภาคภูมิใจในงานในสิ่งที่ทำมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกมีความผิดเพราะว่าเราทำคุณงามความดีเราก็อุทิศให้ท่านด้วยสุดท้ายสำหรับวันนี้มีคนบอกว่าการทำงานที่โรงเรียนเป็นการทำจิตอาสาแล้วเพราะงานหนักเงินน้อยไม่จำเป็นต้องไปทำจิตอาสาที่อื่นอีกเราควรจะแนะนำเขาอย่างไรดีคะก็เรื่องจิตอาสาก็คือความหมายอย่างไรฮะถ้าจิตอาสามันจะหมายถึงว่าเราทำด้วยไม่ต้องการเงินเดือนเขาคนนี้ที่บอกเขาบอกว่าเงินน้อยแต่เงินน้อยในไม่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเนาะมันก็ไม่ใช่น้อยขนาดนั้นแล้วที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำจิตอาสาแสดงว่าคนนั้นก็ไม่รู้จักความหมายหรือว่าไม่มีน้ำใจอะไรที่คือไม่จำเป็นต้องทำจิตอาสาและแปลว่าเป็นภาระอะไรสักอย่างที่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องไปทำที่อื่นเหมือนเป็นส่วนเกินของชีวิตถ้าเราทำจิตอาสาอะไรเราก็ได้ใช่ไหมคือสำหรับคนนี้ที่บอกเขาก็คงคิดแบบชีวิตคือเงินกำไรคือเงินสิ่งที่ควรจะได้เครื่องชี้วัดเครื่องประเมินเครื่องตัดสินคนคือเงินทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินคนทำงานได้คุณงามความดีได้บุญได้กุศลไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เงินเดือนนั่นคนที่คิดแบบนี้เขาจะคิดว่าคนที่ไม่ได้เงินสูงได้แต่ความสุขได้แต่คุณงามความดีแบบคนเสียเปรียบแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างลุงพ่อสุเมโทท่านเคยเล่าตอนที่ท่านอยู่อมรวัตรอมราวดีเคยมีชาวตะวันตกคนหนึ่งไปเยี่ยมแล้วถามถึงประวัติของลุงพ่อลุงพ่อก็เล่าว่าท่านจบจากเบิร์กลีย์แล้วก็ได้ปริญญาโทแล้วก็ไปทำอะไรเนี่ยนะแล้วคนอู้เสียดายเนาะเสียดายว่าโอเป็นคนฉลาดมีการศึกษาสูงแล้วมาใช้ชีวิตในวัดอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาคิดว่าอู้ถ้าไม่ได้เจอลุงพ่อชาตอนนี้ลุงพ่อสมัยโทคงจะมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่คือเขาจะคิดแบบนั้นแล้วอาจารย์สมัยโทบอกว่าถ้าสมมติว่าอาตมาอยู่ตรงนี้ที่คุณเห็นว่าเสียเวลาหรือว่าเสียดายทำงานทำรับภาระเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่แต่ทางมูลนิธิให้เงินเดือนเดือนละ 2,000 เปาอะไรทำนองนั้นโยมจะว่ายังไงจะโยมก็ว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมก็แปลว่าถ้าทำสิ่งนี้ด้วยน้ำใจเรียกว่าเสียดายชีวิตแต่ถ้าทำตรงนี้สิ่งเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ได้เงินแปลว่าประสบความสำเร็จอันนี้คือความคิดของคนนะไม่ได้คิดว่าทำอะไรจะดูว่ามีเงินในธนาคารเท่าไหร่ ดังเรื่องความสมัครใจเรียกว่าเป็นเกียรติแก่เราว่าเป็นสิ่งประดับชีวิตทำให้ชีวิตเราเจริญเป็นสิ่งที่ภาคหน้าภาคภูมิใจถ้าคนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตคนหนึ่งระลึกถึงเงินทองที่เคยใช้ในการไปเที่ยวสนุกสนานที่โน่นที่นี่ไม่ค่อยอบอุ่นใจหรอกแต่พวกคนอายุมาก70-80วาระสุดท้ายระลึกถึงที่เคยช่วยตรงนั้นทำความดีตรงนี้ชื่นใจเลยนี่เราก็จะเห็นว่ากำไรที่แท้จริงมันคืออะไรตอนท้ายของชีวิตจะเห็นชัดเลยว่าคนที่มีจิตอาสาคนที่ชอบทำประโยชน์กับคนอื่นโอ้เรียกว่าสะสมอริยทรัพย์ทุกวันไม่ได้ขาดทุนอย่างที่คนนั้นเขาคิดเอาละวันนี้ได้พอสมควร